говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 6 серпня, четвер. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Отож, прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Підсумки візиту до України патріарха Московського і всієї Русі Кирила.
Наш патріарх Кирил! Наш патріарх Кирил!
Московського попа!
Геть попа!
Початок рекламної кампанії кандидатів на президента. Наскільки вчасно це зроблено? Про це говоритимемо з гостем Ранкової Свободи, політологом Артемом Біденком. Минає рік від початку російського вторгнення до Грузії.
За рік після цієї події важче бачити засадничі зміни, щодо яких люди робили припущення одразу ж після конфлікту.
Дізнаємось також, про що пише свіжа преса в Україні.
Головне підтвердження, що Пукача використали в темну, як звичайного вбивцю, те, що він досі живий.
І не обійдемося без новин спорту.
Після нульової нічиєї в Румунії донецький «Шахтар» сенсаційно залишає Лігу чемпіонів з футболу.
Про все це та більше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Звинувачення Росії на адресу України щодо постачання зброї до Грузії є безпідставні і незрозумілі українській стороні. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Юрій Костенко. Український дипломат пояснив, що Київ, як у рамках відповідних міжнародних організацій, так і під час двостороннього діалогу з російською стороною, вже неодноразово доводив безпідставність таких звинувачень. Заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін заявляв, що російська сторона має достовірну інформацію про те, що Україна постачала озброєння напередодні п'ятиденної війни на Південному Кавказі в серпні минулого року. «Нафтогаз України» повністю розрахувався з російським «Газпромом» за поставлений у липні газ. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, уряд достроково розрахувався за накачування російського природного газу в газові сховища України, проплативши 605 мільйонів доларів. Тимошенко висловила впевненість, що «Нафтогаз» і надалі вчасно розраховуватиметься за поставлене паливо. Як повідомив прес-секретар Української національної акціонерної компанії Валентин Землянський, усі технічні процедури з перерахування коштів завершені. У Міністерстві внутрішніх справ відмовляються коментувати інформацію про можливе місце перебування колишнього народного депутата Віктора Лозінського, щоб не дати йому втекти. Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що Лозінський може перебувати в Ізраїлі. Колишнього депутата від БЮТ підозрюють у причетності до вбивства жителя Кірово-Гранщини Валерія Олійника. Віктора Лозінського оголосили у міжнародний розшук. Уряд затвердив план модернізації української газотранспортної системи на друге півріччя поточного року. Як повідомив перший заступник міністра палива та енергетики Олег Богаєв, уряд, зокрема, доручив Мінпаливенерго і Нафтогазу України до 31 грудня підготувати і затвердити техніко-економічне обґрунтування та уточнений кошторис витрат на модернізацію. Наприкінці березня уряд України, Європейська комісія та міжнародні фінансові інституції підписали спільну декларацію за підсумками донорської конференції з модернізації української газотранспортної системи. У Тихому океані поблизу острова Тонга затонув пасажирський паром, на борту якого перебували 75 осіб. За останніми даними, понад 40 осіб вдалося врятувати. 33 вважаються зниклими безвісти. Берегова охорона продовжує пошуки. Причини катастрофи з'ясовують. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав військову владу М'янми звільнити політв'язнів, у тому числі лідера опозиції Аун Сан Су Джі. Пан Гі Мун виступив із такою заявою за тиждень до очікуваного винесення вироку судді. Її судять за порушення режиму домашнього арешту. 14 із 20 останніх років судді провела під арештом. Пентагон не стурбувала поява російських підводних човнів неподалік від східного узбережжя Сполучених Штатів. Про це йдеться в оприлюдненій напередодні заяві американського міністерства оборони. Дві атомні субмарини класу «Акула» зафіксували приблизно за 300 кілометрів від берегів США. Це перша така поява за останні понад 10 років. Російський генеральний штаб підтвердив факт перебування підводних човнів поблизу американського узбережжя. При цьому Москва зазначила, що субмарини США також часто з'являються біля берегів Росії.
І про погоду. Сьогодні в Україні мінлива хмарність без опадів. Лише на заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. На заході в окремих районах можливий град. Зараз температура повітря загалом в Україні від 27 до 29 градусів тепла впродовж дня. І менш спекотно буде на заході сьогодні 20-25 вище нуля. В Києві місцями невеликий короткочасний дощ, гроза від 24 до 26 з позначкою плюс. Національний банк України прогнозує на сьогодні, встановив на сьогодні такий курс валют. Американський долар 7 гривень 68 копійок, курс євро 11 гривень 7 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 46 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Десятиденний візит до України патріарха Московського і всієї Русі Кирила завершився. Під час перебування в Україні Кирило відвідав близько 20 монастирів в Києві, в Криму, на Східній, Західній Україні. У відповідь на заклики сприяти єдності церкви в Україні патріарх наполягав, що така церква вже є, маючи на увазі свій патріархат. Про підсумки візиту у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Практично в усіх містах, куди приїздив предстоятель Російської православної церкви, його зустрічали дві юрби людей – прихильників та противників. Перспектива створення єдиної помісної церкви. Відповідь московського патріарха на це питання була найбільшим очікуванням перед його приїздом в Україну. І відповів Кирило більш ніж однозначно, назвавши заклики до створення незалежної української церкви політикою. Предстоятель УПЦ наголосив, у православних канонах не існує документа, який би передбачав незалежну церкву для незалежної держави, а помісною церквою він неодноразово називав Українську православну церкву Московського патріархату.
Автокефалія сьогодні такої общої ідеї не є.
Автокефалія нині не є спільною ідеєю, і не через те, що існують якісь імперські підступи Москви, а тому, що історія наша така. Київ – південна столиця руського православ'я.
Київ – це южна столиця руського православ'я.
Під час візиту Кирило не зустрівся із представниками Української православної церкви Київського патріархату, а у своїх виступах традиційно закликав до єднання православних церков.
Те єднання, без якого не може бути спасіння народу. І тому людські амбіції, політичні проекти та інші ідеї, які сьогодні розділяють церкву, мають бути відсунуті у бік.
Натомість Європу патріарх РПЦ закликав не повторювати помилку побудови суспільства без Бога і не виштовхувати релігію в сферу приватного життя. Наївно було б сподіватися, що предстоятель РПЦ схвально оцінюватиме бажання створити в Україні єдину православну церкву. Одначе, говорить Радіо Свобода, релігієзнавець Людмила Філіпович, від Кирила очікували дещо конструктивнішої позиції.
Заявлений діалог обмежився власним монологом при патріархом Кирилом. Поки що важко побачити в тих закликах реальні кроки до уврочування тої недуги, яку означав патріарх Кирил, як розкол православ'я в Україні.
В Україну Кирила привело не лише бажання поспілкуватися зі своєю паствою, але й бажання попередити українофільські настрої, які останнім часом з'явилися в Українській православній церкві Московського патріархату, каже Людмила Філіпович.
Тепер це певний, напевно, знак для тих, хто хотів би, можливо, у майбутньому реальну автокефалію для цієї церкви, що з боку російської церкви, російського православ'я, ви не отримуєте жодної підтримки.
Одначе, вважає доцент Львівського національного університету Андрій Юраш, агресивна позиція, яку під час візиту в Україну обрав Кирило, може спричинити подальшу поляризацію в українському православ'ї. І стосується це передовсім УПЦ Московського патріархату.
Було обрано максимально агресивно,
значною мірою українофобську політику, яка причинить поляризацію і подальший відхід від російського православ'я тієї частини, яка вже є поза цим російським православ'ям.
Що ж до українських політиків, то зрозуміло, що надій президента Ющенка на створення єдиної помісної церкви візит Кирила не виправдав. Прем'єр Тимошенко висловила впевненість, що рано чи пізно в Україні таки з'явиться єдина православна церква. А один із головних кандидатів на президентське крісло Віктор Янукович назвав перебування в Україні предстоятеля РПЦ знаком позитивних перемін. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Русь святая, Київська Русь, храни веру православную, в ней же твое спасение.
Група медиків, яка лікувала Віктора Ющенка, стверджує, його отруїли навмисне. Речовина, яка в 2004 році потрапила до організму тоді ще кандидата на президента, була настільки чистою, що могла бути виготовленою лише в лабораторії. Про це йдеться в дослідженні, яке опублікував британський медичний журнал «The Lancet». Автори дослідження – відомі українські і зарубіжні медики, які лікували Віктора Ющенка. Натомість деякі члени парламентської комісії з розслідування обставин отруєння лідера помаранчевої команди ставлять під сумнів висновки лікарів, розповідає Дмитро Шурхало.
В опублікованій в авторитетному британському медичному журналі «The Lancet» статті йдеться про те, що до організму Віктора Ющенка потрапив найотруйніший варіант діоксину, що міститься також у речовині «Агент Оранж». Її американські війська застосовували для знищення лісів під час війни у В'єтнамі. Зазначають, що це була очищена версія діоксину, яка може бути виготовлена лише в лабораторних умовах, на відміну, скажімо, від полонія, за допомогою якого було вбито критика російської влади Олександра Литвиненка в Лондоні в 2006 році. Проте вчені не мають доказів для того, аби простежити походження отрути. Серед 8 авторів статті – особистий лікар Віктора Ющенка Ростислав Валіхновський, міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Керівник прес-служби Мінохорони здоров'я Людмила Гордон повідомила Радіо Свобода, що цей матеріал було підготовлено ще 2 роки тому групою українських та закордонних фахівців, які займалися лікуванням президента України. Це була суто наукова робота, а чому стаття опублікована саме зараз в прес-службі Мінохорони здоров'я, не знають. Між тим, про розслідування отруєння Віктора Ющенка, яке наприкінці минулого року велося доволі інтенсивно, останнім часом нічого не чути. Якщо восени минулого року на слуху весь час була інформація про те, що ту чи іншу особу викликають на допит у цій справі, то тепер жодної офіційної інформації від слідства. Джерела Радіо Свобода, близькі до правоохоронних органів, пов'язуються з тим, що слідство зайшло у глухий кут. Голова парламентської комісії з розслідування обставин отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка, депутат-регіонал Володимир Сівкович, в інтерв'ю газеті «Сьогодні» зазначив, що доказів умисного отруєння немає. Цю думку поділяє заступник голови комісії, депутат-комуніст Спірідон Кілінкаров.
Стосовно діоксину, у мене немає сумнівів, що цією речовиною можна отруїти. У мене є сумніви щодо того, хто і коли брав аналізи щодо наявності діоксину в організмі президента. Я не уповноважений виступати від імені комісії, але з моєї точки зору отруєння взагалі не було. Бо якби отруєння було, то було достатньо часу, аби його розслідувати і людей до цього причетних притягти до відповідальності.
Комісія обіцяє оприлюднити свої офіційні висновки восени цього року. З моменту отруєння Віктора Ющенка невдовзі минає 5 років. Однак досі справа далека від розкриття. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не менш легко, як в політиці і в українському спорті. Донецький «Шахтар» сенсаційно залишив Лігу чемпіонів. Нездоланним бар'єром на шляху чинних володарів Кубка УЄФА з України стала скромна румунська «Тімішоара». Подробиці вчорашнього матчу донеччан в Румунії в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Вже втретє поспіль «Шахтар» не може відсвяткувати перемогу, але на відміну від двох попередніх, вчорашня нічия стала справжньою катастрофою для лігочемпіонівських амбіцій донецького клубу. Незважаючи на помітну ігрову перевагу, володарям Кубка УЄФА в вчорашньому поєдинку в Тімішоарі відверто не вистачало швидкості, а відтак і гостроти в атаці. І хоча гольових моментів біля обох воріт вистачало, рахунок так і залишився невідкритим. А підсумкові нулі на табло після результативної нічиєї 2-2 тижневої давнини в Донецьку засвідчили тріумф найсильнішої команди Румунії. Відтак Тімішоара продовжує турувати шлях до групового раунду чемпіонського турніру, тоді як Шахтар опускається в Лігу Європи. Свого наступного суперника в кваліфікації другого за рангом турніру континенту віце-чемпіони України отримають вже в п'ятницю після жеребкування в швейцарському Ньйоні. Ну і сьогодні в Лізі Європи зіграють ще два українські клуби. І «Металіст», і донецькі «Металургівці» мають у запасі перемоги в перших матчах. Так, харків'яни з рахунком 2-1 тиждень тому переграли в Хорватії «Рієку». А ось донеччани на власному полі зробили ще більш вагому заявку на загальну перемогу завдяки двом сухим м'ячам у ворота словенського «Інтерблоку» з міста Домжале. Відтак і «Металіст» у Харкові, і донецький «Металург» в Словенії влаштує навіть нічийний підсумок. Обидва матчі розпочнуться о 21-й за київським часом. І наостанок два слова про баскетбол. Чоловіча збірна України продовжує вільне падіння до самісіньких глибин європейської першості, не втримавшись у найвищому дивізіоні чемпіонату континенту. На старті додаткового турніру за збереження місця в еліті підопічні Валентина Мельничука зазнали в середу в гостях незбагненного розгрому від команди Угорщини 67-91. І це незважаючи на присутність у складі команди двох гравців з НБА Печерова і Фесенка. Відтак, за власний престиж українські баскетболісти змагатимуться вже в наступних матчах турніру за виживання проти збірних Естонії та Чехії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. В Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні четвер, 6 серпня. Далі у програмі пропонуємо вам такі теми. Минає рік від початку російського вторгнення до Грузії.
За рік після цієї події важче бачити засадничі зміни, щодо яких люди робили припущення одразу ж після конфлікту.
Звідки росте коріння конфлікту в Одеському оперному театрі?
Точка неповернення до встановлення справедливості в цій ситуації ще не перейдена.
Чи добудують Запорізьку Січ на Хортиці до свята Покрови?
Хай це буде ще не ідеальний образ тієї Січі, але це вже буде перша спроба відтворення Січі.
Розкриємо також секрети підземного Кракова.
Туристи на усіх рівнях пізнаватимуть історію колишнього королівського міста.
Про це та більше за кілька хвилин, а наразі інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Головою представництва НАТО в Україні призначили поляка Марціна Козіла. Він керуватиме представництвом НАТО у Києві впродовж 3 років. Марцін Козіл займатиметься проблемами інтеграції України з Альянсом, зокрема питаннями реформування військово-оборонних структур України, координуватиме євроатлантичні проекти стосовно інтеграції України в НАТО. У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що Марцін Козіл – цивільний працівник цієї установи. Від 2002 року працював у Міжнародному секретаріаті НАТО у Брюсселі, де займався комплексом питань щодо інтеграції України та НАТО. У Міністерстві внутрішніх справ відмовляються коментувати інформацію про можливе місце перебування колишнього народного депутата Віктора Лозінського, щоб не дати йому втекти. Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що Лозінський може перебувати в Ізраїлі. Колишнього депутата від БЮТ підозрюють у причетності до вбивства жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Віктора Лозінського оголосили у міжнародний розшук. «Нафтогаз України» повністю розрахувався з російським «Газпромом» за поставлений у липні газ. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, уряд достроково розрахувався за накачування російського природного газу в газові сховища України, проплативши 605 мільйонів доларів. Тимошенко висловила впевненість, що «Нафтогаз» і надалі вчасно розраховуватиметься за поставлене паливо. 4 українок госпіталізували у Франції з захворюванням на новий грип H1N1. Про це повідомив представник прес-служби Міністерства закордонних справ України, посилаючись на дані українського посольства у Франції. За його словами, відповідно до інформації представників лікарні, стан хворих задовільний, ускладнень немає і протягом тижня їх випишуть. За інформацією ЗМІ, українки прибули до Франції 31 липня на місяць, як прочани. На початку червня Міністерство охорони здоров'я підтвердило перший випадок зараження громадянина України грипом А. У Тихому океані поблизу острова Конго, поблизу острова Тонга затонув пасажирський паром, на борту якого перебували 75 осіб. За останніми даними, понад 40 осіб вдалося врятувати, 33 вважаються зниклими безвісти. Берегова охорона продовжує пошуки. Пентагон не стурбувала поява російських підводних човнів неподалік від східного узбережжя Сполучених Штатів. Про це йдеться в оприлюдненій напередодні заяві американського міністерства оборони. Дві атомні субмарини класу «Акула» зафіксували приблизно за 300 кілометрів від берегів США. Це перша така поява за останні понад 10 років. Російський генеральний штаб підтвердив факт перебування підводних човнів поблизу американського узбережжя. При цьому Москва зазначила, що субмарини США також часто з'являються біля берегів Росії. Грузія нарощує бойовий потенціал, готуючись до нової агресії, заявив заступник керівника Генерального штабу Росії Анатолій Наговіцин. За його словами, постачання озброєнь до Грузії йде за прихованими схемами. Наговіцин також наголосив, що Москва не планує наступальних дій у зоні грузинсько-абхазського конфлікту, однак, як і раніше, вважає Тбілісі агресором. Грузія і Росія обмінюються звинуваченнями в нагнітанні напруженості довкола Південної Осетії напередодні першої річниці російсько-грузинського збройного конфлікту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Рівно рік тому поява російських танків у Грузії шокувала світ. Москва говорила, що криза стала демонстрацією колапсу структур безпеки, що сформувалися після холодної війни. НАТО, Євросоюз і Сполучені Штати не спромоглися швидко відреагувати на розвиток ситуації на місці подій. Втім, 12 місяців по тому фахівці кажуть, що становище практично не змінилось, розповідає Олекса Семенченко.
За рік після конфлікту напруження у регіоні знову зростає. Представники грузинської влади, такі як, наприклад, голова парламентського комітету з євроінтеграції Давид Даршеашвілі, і далі покладають надії на здатність міжнародної спільноти вирішити конфлікт.
Міжнародна спільнота і міжнародні закони на боці Грузії. Нам нема чого впадати у відчай, попри нещодавні провокації російської окупаційної сторони. Міжнародна спільнота з її можливостями завжди буде спроможна протистояти діям однієї єдиної і раціональної агресивної держави, якою б великою ця держава не була.
Проте ще рано остаточно судити, що здобули ключові гравці Росія, ЄС та НАТО під час кризи і як війна змінила баланс могутності між ними. Очевидно, що санкції ЄС і НАТО проти Росії після війни виявилися беззубими та короткочасними. Конфлікт показав дуже виразно, що Росія має могутні короткочасні важелі впливу на таких своїх сусідів, як Грузія і Україна, тоді як Захід потенційно пропонує довгострокову співпрацю для посилення реформ та незалежності. Представник Європейської ради із закордонних справ Даніел Корський каже, що війна не змінила політичного ландшафту, як дехто спершу вважав.
За рік після цієї події важче бачити засадничі зміни, щодо яких люди робили припущення одразу ж після конфлікту.
Хоча криза засвідчила, що Москва схильна застосовувати силу, коли вважає за потрібне, Корський вважає, що війна показала недалекоглядність політики Росії. Виглядає так, що Кремль не мав жодних поважних планів щодо того, що робити з двома кишеньковими псевдодержавами, які він визнав, і як бути далі у взаєминах із Тбілісі. Фахівець із питань Центральної та Східної Європи Ед Люкас каже, що якщо Кремль війною в Грузії сподівався надіслати сигнал столицям так званого близького зарубіжжя, то, можливо, прорахувався.
Росія нині лише починає усвідомлювати те, що коли до неї сусіди ставляться з побоюванням і недовірою, це не обов'язково є підґрунтям для того, аби одержати бажане в політиці.
Крім того, війна прискорила у цьому регіоні процес зменшення енергетичної залежності країн від Росії. Фахівці кажуть, що допомога країнам Східної Європи і Кавказу зменшити економічну і, зокрема, енергетичну залежність від Росії відкриває можливість для ЄС фундаментальним чином сприяти цим регіонам. Що стосується США, то війна показала багатьом, що Грузія не є найбільшим пріоритетом для Вашингтона, хоча нова адміністрація Обами настійливо відкидає претензії Росії на сферу впливу на терені колишнього СРСР. Як показав візит до Грузії України віцепрезидента США Джо Байдена, Америка, що хоче поліпшення взаємин з Москвою, знизила оберти щодо західної інтеграції Тбілісі та Києва. Їх зближення з НАТО явно затримано, хоча експерти і кажуть, що ні Грузія, ні Україна справді не є готовими до членства, як у політичному, так і у військовому плані. Корський вважає, що війна відкрила Заходові очі на силу заперечень Росії щодо західної інтеграції пострадянських країн.
Тож нема сенсу обговорювати це тепер, і нема сенсу взагалі це обговорювати, якщо це аж так провокує Росію. Тож це нереально.
Незважаючи на шок і насильство річної давнини, зміна світового порядку, яку передбачали, не настала. Росія і Захід і далі вчаться співпрацювати у ділянках, де є згода, і давати собі раду там, де її нема. З окупацією та визнанням росіянами Південної Осетії та Абхазії ділянок незгоди побільшало, але динаміка залишається незмінною. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Без навчання і без роботи. З таким переконанням живуть чимало іспанців та італійців віком від 15 до 35 років. Для одних це вимушена ситуація, для інших – свідомий вибір життя. Як справляються, знає кореспондентка Радіо Свобода з Італії Наталка Кудрик.
Навчання – це марна трата часу, а робота – шукай, не шукай, її однак немає. Армію безактивних юнаків та дівчат в Іспанії називають поколінням «ні-ні», «ні студія, ні трабаха», що значить «не вчиться, не працює». За даними дослідження, надрукованого в газеті «Ель Паїс», 54% молодих людей 18-35 років заявляють, що не мають будь-яких планів для реалізації своїх інтересів чи бажань. Нинішня економічна криза, видається, посилює тенденцію. Історія 29-річного італійця Даніеле сповнена невдач і розчарувань.
Я закінчив політологічні студії і зараз почав шукати роботу. Після численних співбесід я таки влаштувався на одну фірму, працював не за фахом. Там мене рік експлуатували, а потім не поновили контракту. Зараз нічого вже не шукаю. Намагаюся зрозуміти, чим хочу займатися в житті. Тим часом мене підтримують батьки.
Даніеле шкодує, що витратив роки на навчання. Диплом, за словами юнака, нічого не вартий для майбутнього професійного життя. Деякі його ровесники цілком свідомо не беруться ні за навчання, ні за роботу. Їх дедалі більшає, але поки що це не абсолютна більшість. В Італії тенденція не настільки тривожна, як в Іспанії, однак соціологам і психологам вона добре відома, зауважує видання «Кор'єре делла Сера». Серед підлітків 15-19 років 270 тисяч таких, які не вчаться і не працюють. Це 9%. Майже 2 мільйони італійців віком 25-35 років, приблизно кожний четвертий, також без навчання та роботи. Про це говорять дані дослідження, яке здійснив відділ соціологічних, економічних та демографічних студій Римського університету Сапієнса за підтримки Міністерства молоді і спорту. 700 тисяч юнаків і дівчат – це переконані нероби, не шукають і не збираються шукати праці. Підрахували, що якби трудова зайнятість серед молоді була б такою високою, як у Нідерландах, а там понад 80%, то ВВП Італії збільшилося б на 1-2 пункти. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свобода сьогодні.
Ми не нуждаємося в того, щоб у нас був пастир з іншої країни.
Найважливіші події дня. Свобода сьогодні.
Поки ці вибори не закінчаться, я думаю, стабільності не буде як в політиці, так і в доларах.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Краків – місто загадкове. Серед таємниць міста варто згадати, бодай, енергетичний камінь, який зберігається в стінах королівського замку Вавель. Секрети підземельного Кракова досліджує Єва Поштар.
Під площею Ринок у Кракові у підземних камерах та проходах створюють найбільший підземний музей у Європі, а можливо і у світі, повідомили представники Краківської мерії та історичного музею. Експозиція «Підземний ринок» охоплює територію у 6 тисяч квадратних метрів. Туристи мандруватимуть льохами, підземними палатами, місцями, де були колись купецькі крамниці, також вулицями Кракова, такими, якими вони були у 13 столітті. Віце-директор Краківського історичного музею Анна Шліва-Суховяк говорить, що мандри прихованою досі територією проходитимуть на глибині кількох метрів під землею. Маршрут пролагатиме навколо площі Ринок.
Кожен турист, який зайде до музею, побачить залишки будинків, що в історичний час стояли на площі Ринок. Тут також цвинтар, що колись був на цій території. Ми в музеї продемонструємо реконструкцію житлових будинків, предметів домашнього вжитку періоду раннього середньовіччя. Тут серед іншого будуть об'ємні фотографії та демонструватимуться історичні фільми про Краків.
Будемо можна там оглянути фільми
у Кракові.
Віце-директор історичного музею Анна Шліва-Суховяк наголошує, що майбутній підземний музей та його нинішня надземна частина, що складається з архітектурних пам'яток, творитимуть єдину історичну експозицію. Історичний музей Кракова від наступного року пропонуватиме усім бажаючим комплексні маршрути. У Кракові жартують, що туристи дослівно на усіх рівнях пізнаватимуть історію колишнього королівського міста Кракова, продовжує Анна Шліва-Суховяк.
Przy okazji remontowania również sukiennic, które na rynku stoją.
В час, коли на площі Ринок проводили ремонт сукінниць, тобто будинків, де колись були крами і сукнон, археологи під ними знайшли залишки дуже цінних архітектурних пам'яток. Ці будинки стояли колись на площі Ринок, яка була розміщена значно нижче нинішньої. Ми вирішили реставрувати і показати туристам цей найнижчий ярус площі Ринок з його архітектурними пам'ятками 13 століття, коли Кракову були надані міські права.
Сліди ще з окресу з локації міста Кракова.
Секрети підземного Кракова досліджувала Єва Поштар. Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода – це варто почути. Сьогодні четвер, 6 серпня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Підсумки візиту до України патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Початок рекламної кампанії кандидатів на президента. Наскільки вчасно це зроблено? Запитаємо в гості Ранкової Свободи політолога Артема Біденка. Які причини конфлікту в Одеському оперному театрі?
Точка неповернення до встановлення справедливості в цій ситуації ще не перейдена.
Чи добудують Запорізьку Січ на Хортиці до Свята Покрови?
Хай це буде ще не ідеальний образ тієї Січі, але це вже буде перша спроба відтворення Січі.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Головою представництва НАТО в Україні призначили поляка Марціна Козіла. Він керуватиме представництвом НАТО у Києві впродовж 3 років. Марцін Козіл займатиметься проблемами інтеграції України з Альянсом, зокрема питаннями реформування військово-оборонних структур України. Координуватиме євроатлантичні проекти стосовно інтеграції України в НАТО. Марцін Козіл від 2002 року працював у Міжнародному секретаріаті НАТО у Брюсселі, де займався комплексом питань щодо інтеграції України та НАТО. Звинувачення Росії на адресу України щодо постачання зброї до Грузії безпідставні і незрозумілі українській стороні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Юрій Костенко. Український дипломат пояснив, що Київ, як у рамках відповідних міжнародних організацій, так і під час двостороннього діалогу з російською стороною, вже неодноразово доводив безпідставність таких звинувачень. Заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін заявляв, що російська сторона має достовірну інформацію про те, що Україна постачала озброєння напередодні п'ятиденної війни на Південному Кавказі в серпні минулого року. «Нафтогаз України» повністю розрахувався з російським «Газпромом» за поставлений у липні газ. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, уряд достроково розрахувався за накачування російського природного газу в газові сховища України, проплативши 605 мільйонів доларів. Тимошенко висловила упевненість, що «Нафтогаз» і надалі вчасно розраховуватиметься за поставлене паливо. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав військову владу М'янми звільнити політв'язнів, у тому числі лідера опозиції Аун Сан Су Джі. Пан Гі Мун виступив із такою заявою за тиждень до очікуваного винесення вироку Су Джі. Її судять за порушення режиму домашнього арешту. 14 із 20 останніх років Су Джі провела під арештом. Минулого місяця представник М'янми в ООН повідомив, що влада країни може амністувати окремих політв'язнів. Проте кого саме він не уточнив. Венесуела закупить кілька десятків російських танків, повідомив президент Венесуели Уго Чавес. За його словами, таке рішення викликане намірами США розширити свою військову присутність у сусідній Колумбії. Уго Чавес різко засудив рішення колумбійської влади дозволити американським військовим використовувати 7 військових баз на території Колумбії. Венесуельський лідер назвав це ворожим актом, здатним викликати війну у Південній Америці. Держсекретар США Гіларі Клінтон закликала владу Кенії активніше боротися з корупцією. Виступаючи на конференції з питань бізнесу і торгівлі в столиці Кенії Найробі, Клінтон наголосила, що економічне зростання в Африці неможливе без боротьби з корупцією та зміцнення правової системи. Вона закликала керівництво Кенії до більшого прогресу в цих галузях. Під час своєї 11-денної поїздки країнами Африки держсекретар США Гіларі Клінтон відвідає також Південно-Африканську республіку, Анголу, Демократичну республіку Конго, Нігерію, Ліберію і Кабо-Верде.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Десятиденний візит до України патріарха Московського і всієї Русі Кирила завершився. Під час перебування в Україні Кирило відвідав близько двох десятків монастирів у Києві, Криму, а також у Східній і Західній Україні. У відповідь на заклики сприяти єдності церкви в Україні патріарх наполягав. Така церква в Україні вже є, маючи на увазі свій патріархат. Про підсумки візиту у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Практично в усіх містах, куди приїздив предстоятель Російської православної церкви, його зустрічали дві юрби людей – прихильників та противників. Перспектива створення єдиної помісної церкви. Відповідь московського патріарха на це питання була найбільшим очікуванням перед його приїздом в Україну. І відповів Кирило більш ніж однозначно, назвавши заклики до створення незалежної української церкви політикою. Предстоятель УПЦ наголосив, у православних канонах не існує документа, який би передбачав незалежну церкву для незалежної держави, а помісною церквою він неодноразово називав Українську православну церкву Московського патріархату.
Автокефалія сьогодні такої общої ідеї не є.
Автокефалія нині не є спільною ідеєю, і не через те, що існують якісь імперські підступи Москви, а тому, що історія наша така. Київ – південна столиця руського православ'я.
Київ – це южна столиця руського православ'я.
Під час візиту Кирило не зустрівся із представниками Української православної церкви Київського патріархату, а у своїх виступах традиційно закликав до єднання православних церков.
Те єднання, без якого не може бути спасіння народу. І тому людські амбіції, політичні проекти та інші ідеї, які сьогодні розділяють церкву, мають бути відсунуті у бік.
Натомість Європу патріарх РПЦ закликав не повторювати помилку побудови суспільства без Бога і не виштовхувати релігію у сферу приватного життя. Наївно було б сподіватися, що предстоятель РПЦ схвально оцінюватиме бажання створити в Україні єдину православну церкву. Одначе, говорить Радіо Свобода, релігієзнавець Людмила Філіпович, від Кирила очікували дещо конструктивнішої позиції.
Заявлений діалог обмежився власне монологом при патріархам Кирилом. Поки що важко побачити в тих закликах реальні кроки до уврочування тої недуги, якого значив патріарх Кирил, як розкол православ'я в Україні.
В Україну Кирила привело не лише бажання поспілкуватися зі своєю паствою, але й бажання попередити українофільські настрої, які останнім часом з'явилися в Українській православній церкві Московського патріархату, каже Людмила Філіпович.
Тепер це певний, напевно, знак для тих, хто хотів би, можливо, у майбутньому реальну автокефалію для цієї церкви, що з боку російської церкви, російського православ'я ви не отримуєте жодної підтримки.
Одначе, вважає доцент Львівського національного університету Андрій Юраш, агресивна позиція, яку під час візиту в Україну обрав Кирило, може спричинити подальшу поляризацію в українському православ'ї. І стосується це передовсім УПЦ Московського патріархату.
Було обрано максимально агресивно,
значною мірою українофобську політику, яка причинить поляризацію і подальший відхід від російського православ'я тієї частини, яка вже є поза цим російським православ'ям.
Що ж до українських політиків, то зрозуміло, що надій президента Ющенка на створення єдиної помісної церкви візит Кирила не виправдав. Прем'єр Тимошенко висловила впевненість, що рано чи пізно в Україні таки з'явиться єдина православна церква. А один із головних кандидатів на президентське крісло Віктор Янукович назвав перебування в Україні предстоятеля РПЦ знаком позитивних перемін. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Русь святая, Київська Русь, храни веру православную, в ней же твое спасение.
Церковне питання буде одним із гасел під час президентської передвиборчої кампанії. Хоча ця кампанія офіційно ще не стартувала в Україні, реклама і, до речі, антиреклама кандидатів вже з'явилася обабіч доріг. Наприклад, Арсеній Яценюк закликає з бігбордів врятувати країну. Інша реклама стверджує, що вони блокують, балакають чи заважають, а вона працює. Сергій Тігіпко обіцяє по телефону вирішити конкретні проблеми окремо взятого громадянина. А от про старт передвиборчої кампанії нині поговоримо з гостем Ранкової Свободи. З нами на зв'язку політолог Артем Біденко. Пане Біденко, доброго ранку.
Вітаю вас.
Яка ваша оцінка старту такого собі неофіційного рекламної кампанії кандидатів на президента? І наскільки вона нині ефективна?
Тут треба розрізняти і різні кандидати. І деякі потребують роботи над цим іміджем, над збільшенням впізнаності свого імені. Це такі, як Арсеній Яценюк, Сергій Тігіпко. І для них справді є правильним виходити раніше, тобто навіть літом, коли, в принципі, зовнішня реклама не є такою ефективною, як восени, і максимально нарощувати свій іміджовий потенціал. Для низки інших, це п'ятірка, наприклад, лідерів там відомих кандидатів, тобто та сама Юлія Тимошенко, виходити літом, особливо в період відпусток, тобто це кінець липня, початок серпня, це, по суті, даремна витрата грошей. Однак, якщо говорити конкретно про Юлію Тимошенко, той меседж, з яким вона вийшла, ті сугестивні технології, які будуть, очевидно, використовуватись, тобто роботи з підсвідомістю, в принципі, дозволяють починати і за 2 роки до виборів, щоб випрацювати безумовні рефлекси у виборців.
А пане Біденко? Алло.
Алло, не чую, пропала.
Пане Біденко, чия реклама нині зараз найбільш дієва?
Ефективність реклами не можна визначити просто там картинкою чи якимось якістю слогану. Однозначно в плані запам'ятованості дієва реклама Арсенія Яценюка. Однак в плані привабливості для виборців є сумніви. Абсолютно позитивна і правильна реклама Сергія Тигіпка. Однак такої реклами має бути дуже багато, постійно, аж до виборів. Якщо Тигіпко збереже такі темпи, от по зовнішній рекламі, і додасть телебачення, додасть пресу, то вона буде найбільш ефективною, бо вона найбільш правильна з точки зору політичних технологій. Скажу, що саме такою рекламою мала бути реклама Яценюка, тобто такою спокійною, чіткою, зрозумілою, яка дає людям якусь відповідь.
Угу.
І ефективною в плані роботи з підсвідомістю є сьогоднішня підтримка Юлії Тимошенко. Тобто короткі фрази, які будуються в певній якорі і мають тиснути на підсвідомість виборців там однозначними твердженнями. Вона працює, вона працює, вона працює. Через місяць вони ведуть слоган там «Вона працює, і є результат», «Вона працює, і є результат», ще через місяць «Є результат, і це ваші конкретні гроші», ну, я грубо кажучи.
Угу.
Тобто це певний ланцюжок. І до виборів цей ланцюжок вибудують таким чином, що виборцю просто не залишиться ніяких запитань, вони будуть чітко, як стадо йти, і казати, вона працює, вона працює. Ну, тобто в цьому плані це теж дуже ефективна технологія. Кожна реклама ефективна по-своєму, але справді ефективним є лише система. На сьогоднішній день говорити про існування системи в якоїсь кандидата ми не можемо, бо вибори тільки почались.
Ну, те, що ви говорите, це робота певних людей, які сидять і продумують ці фрази, так? Які нові піар-технології ви очікуєте під час наступних президентських виборів?
Я не чекаю нових медійних технологій, бо є фінансова криза, і навряд чи ми побачимо цікаві рішення в плані там нестандартних каналів комунікації, якихось цікавих ідей, що то, як спілкуватися з виборцями. На мою думку, основна новизна, яку політики вимагають від політологів, буде лежати в креативі тих ідей, які будуть знаходитися в сюжетах телевізійних, в пресі або на зовнішній рекламі. В цьому плані більше треба чекати нестандартних ходів. Ми теж побачили у Яценюка, тут якоїсь гри, якихось графічних рішень, а також провокацій. Тобто ми маємо дуже багато провокацій, дуже багато епатажу, і це буде найголовніша фішка цих виборів.
Ми говоримо про рекламу і антирекламу, так? Чи відомі вам факти антиреклами, і хто цим найбільше зловживає?
На сьогоднішній день є факт антиреклама проти Арсенія Петровича, тобто це відома реклама Онані. Інша справа, що є дуже багато чуток, що взагалі ця реклама походить з його власного штабу, тобто щоб показати, які супротивники, як супротивники негарно з ним поводяться. Однак, я думаю, вже з вересня розпочнеться вал антиреклами проти всіх кандидатів, одних проти одних, і вона справді буде не такою не смішною, а образливою і такою сатиричною. Поки що, окрім знання, нічого немає.
Дякуємо, пане Біденко. Про неофіційний старт рекламної передвиборчої кампанії ми говорили з політологом Артемом Біденком.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Expert Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Репортажі, новини, відео та фото шукайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, четвер, 6 серпня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Звідки росте коріння конфлікту в Одеському оперному театрі?
Точка неповернення до встановлення справедливості в цій ситуації ще не перейдена.
Чи добудують Запорізьку Січ на Хортиці до свята Покрови?
Хай це буде ще не ідеальний образ тієї Січі, але це вже буде перша спроба відтворення Січі.
Чим закарбувався цей день в історії України і світу?
Це був перший випадок в історії людства, коли атомна зброя застосовувалась поза межами полігонів.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук розкаже нам головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Уряд затвердив план модернізації української газотранспортної системи на друге півріччя поточного року. Як повідомив перший заступник міністра палива та енергетики Олег Бугаєв, уряд, зокрема, доручив Мінпаливенерго і Нафтогазу України до 31 грудня підготувати і затвердити техніко-економічне обґрунтування і уточнений кошторис витрат на модернізацію. Наприкінці березня уряд України, Європейська комісія та міжнародні фінансові інституції підписали спільну декларацію за підсумками донорської конференції з модернізації української газотранспортної системи. У Міністерстві внутрішніх справ відмовляються коментувати інформацію про можливе місце перебування колишнього народного депутата Віктора Лозінського, щоб не дати йому втекти. Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що Лозінський може перебувати в Ізраїлі. Колишнього депутата від БЮТ підозрюють у причетності до вбивства жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Віктора Лозінського оголосили у міжнародний розшук. 4 українок госпіталізували у Франції із захворюванням на новий грип H1N1. Про це повідомив представник прес-служби Міністерства закордонних справ України, посилаючись на дані українського посольства у Франції. За його словами, відповідно до інформації представників лікарні, стан хворих задовільний, ускладнень немає і впродовж тижня їх випишуть. За інформацією ЗМІ, українки прибули до Франції 31 липня на місяць, як прочани. У Тихому океані поблизу острова Тонга затонув пасажирський паром, на борту якого перебували 75 осіб. За останніми даними, понад 40 осіб вдалося врятувати, 33 вважаються зниклими безвісти. Берегова охорона продовжує пошуки. Причини катастрофи з'ясовують. Пентагон не стурбувала поява російських підводних човнів неподалік від східного узбережжя Сполучених Штатів. Про це йдеться в оприлюдненій напередодні заяві американського міністерства оборони. Дві атомні субмарини класу «Акула» зафіксували приблизно за 300 кілометрів від берегів США. Це перша така поява за останні понад 10 років. Російський генеральний штаб підтвердив факт перебування підводних човнів поблизу американського узбережжя. При цьому Москва зазначила, що субмарини США також часто з'являються біля берегів Росії. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав військову владу М'янми звільнити політв'язнів, у тому числі лідера опозиції Аун Сан Су Джі. Пан Гі Мун виступив із такою заявою за тиждень до очікуваного винесення вироку Су Джі. Її судять за порушення режиму домашнього арешту. 14 із 20 останніх років Су Джі провела під арештом. Минулого місяця представник М'янми в ООН повідомив, що влада країни може амністувати окремих політв'язнів. Проте кого саме, він не уточнив.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Яким буде майбутнє українського театру? Заскорузлі консерватори опираються творчій революції. Чи, може, навпаки, це невіглас за завісою творчих змін намагається диктувати свої умови? А може, все банально впирається у гроші? Ці запитання постають, коли йдеться про долю Одеського національного академічного театру опери й балету. Про конфлікт в одному з головних творчих колективів України розповідає кореспондентка Радіо «Свобода» Олена Римовська.
Конфлікт в Одеському національному оперному театрі розпочався з призначення навесні цього року на посаду виконуючого обов'язки генерального директора режисера Сергія Проскурні. У творчому колективі театру кажуть, призначення відбулося без їхньої згоди. До того ж, Проскурня, мовляв, не фахівець у оперній справі, розповідає виконуючий обов'язки генерального директора театру Анатолій Дуда.
Підхід до роботи директором такого величезного театру зовсім непрофесійний. Тому ми і виразили недовіру і сказали, що він ніколи не буде працювати в нашому театрі. Що б не робив суд, що б не робив пан міністр.
Проте сам екс-керівник наполягає на своїй версії розпалу суперечки. Уже незабаром після вступу на посаду Сергій Проскурня попросив Генеральну прокуратуру та Міністерство внутрішніх справ перевірити фінансові справи театру. Каже, за це і поплатився.
Основних було два питання подано. Бездіяльність тендерного комітету і так звані мертві душі.
Водночас Анатолій Дуда переконує, прокуратура повідомила йому про відсутність у Проскурні підстав для звинувачень на адресу адміністрації.
Заяви його і з приводу аудиту, і з приводу заяви в прокуратуру, нічого подібного немає. І тих натяків, що там порушення кримінальні, абсолютно немає.
Незабаром після призначення Сергія Проскурні на посаду генерального директора колектив театру розділився на прихильників нового керівника і його опонентів. Останніх виявилося значно більше. Дуже скоро 200 працівників висловили недовіру новому директору. А вже 9 липня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко за пропозицією колектива театру призначила новим виконувачем обов'язків директора народного артиста України Анатолія Дуду. Екс-керівника такий перебіг подій обурив. Незабаром після звільнення Сергій Проскурня оприлюднив відкритого листа до прем'єр-міністра, у якому просить Юлію Тимошенко переглянути своє рішення. Відповіді, каже режисер, поки не отримав. Проте повернення на посаду не виключає.
На превеликий жаль, реакції нема. А люди, які близькі до Юлії Володимирівни, сигналізують мені дуже позитивну інформацію. Тобто точка неповернення до встановлення справедливості в цій ситуації ще не перейдена.
Мистецтвознавець Нелі Корнієнко називає ситуацію в Одеському оперному сумішю конфлікту бізнесових та творчих інтересів. Проте програмні ініціативи Сергія Проскурні також критикує.
Перехід на театр як продукт виробництва, що хотів Проскурня, це теж треба готувати не з наскоку кавалерійського. Дуже фундаментально такі творчі революції треба готувати. А те, що треба змінювати системи творчих критеріїв, це безумовно.
Менш ніж за місяць у театрі розпочнеться ювілейний 200-й сезон.
Про проблеми в Одеському національному академічному театрі опери і балету розповідала Олена Римовська. Запорізько-Січна Хортиці добудують вчасно до свята Покрови 14 жовтня. Таку впевненість висловив Радіо Свобода генеральний директор національного заповідника Хортиця Максим Остапенко. На добудову історико-культурного комплексу вже зібрано понад 250 тисяч гривень добровільних пожертвувань. Також є домовленість про допомогу будівельними матеріалами і виконанням основних робіт. Про Хортицю як унікальний туристичний об'єкт Ірина Штогрін розмовляла з Максимом Остапенком.
скорпиця – це не тільки суша, але й частина акваторії Дніпра. Ціла низка культових об'єктів доби бронзи, святилище на висоті Брагарня на Хортиці, так зване велике святилище, або його Хортицький Стоунхендж ще називають, така культова астрономічного призначення споруда. Досить чисельна група пам'яток, пов'язаних з безкурганними могильниками з київського часу і доби бронзи, які відображають культуру населення, саме осілого населення, яке мешкало в Подніпрові, на відміну від степового оточення. І я можу пишатися тим, що певним чином керував дослідженнями скіфських пам'яток Соутинського скіфського городища, яке було мною знайдено в свій час. Потім і окрема група – це низка пам'яток гідроархеологічних. Це і козацький човен, піднятий в 99-му році, і російська бригантина 1736-39 років.
Ви також сподіваєтеся відбудувати Запорізьку Січ?
Врешті-решт ми цей об'єкт добудуємо, і Хортиця, і Запоріжжя, і Україна отримає. Хай це буде ще не ідеальний образ тієї Січі, але це вже буде перша спроба відтворення Січі.
Ви підраховували приблизно, які прибутки може принести регіону і взагалі Україні такий туристичний центр, як Хортиця?
За минулий рік, правильно проаналізувавши ситуацію з нашим туристичним, так би мовити, наповненням і тим, що ми можемо зробити, запропонувавши відвідувачам, ми заробили в минулому році вдвічі більше, ніж, наприклад, у 2007 році. Наші туристичні тільки об'єкти, мається на увазі музей і комплекс Запорізька Січ, що зараз будується, відвідало близько чверть мільйона населення, 250-260 тисяч людей.
Тут напряму ця проблема зразу переходить в екологічну площину, оскільки для того, щоб люди хотіли з усього світу приїжджати і пірнати з берега Хортиці у Дніпро, там має бути більш-менш чисто.
Це проблема не тільки Хортиці і не тільки Запоріжжя, це проблема всього Дніпра. На жаль, я, як гідроархеолог, я можу констатувати, що Дніпро вмирає. На глибинах більше 3-4 метрів життя практично немає. Каховське водосховище фактично перетворило Дніпро в болото. І, як казали старі люди, зробили море людям на гори.
Про відтворення Хортиці з генеральним директором Національного заповідника Хортиця Максимом Остапенком розмовляла Ірина Штогрін. Олексій Пукач – звичайний кілер чи організатор вбивства? Чи є гарантія, що надалі тести в Україні випускники складатимуть виключно українською? Про це пише свіжа преса в Україні. Сторінки газет гортає Ірина Біла.
Міліцейський генерал Олексій Пукач – звичайний кілер, стверджує газета «Нова». Головне підтвердження, що Пукача використали в темну, як звичайного вбивцю, те, що він досі живий. Аби він мав більше інформації, лежав би вже на одній алеї з Кравченком. Покійні генерали, розкажи вони про когось в кабінеті слідчого, зірвали бомбу. Пукач же – холостий снаряд, галасу багато, а шкоди ніякої. На кого ж його націлять, дізнаємося ближче до виборів, зазначає видання. Здійснити глибокий, чесний та об'єктивний аналіз ідейної платформи, що її патріарх Кирило запропонував українцям – справа майбутнього, пише газета «День». Сьогодні ж видання пропонує роздуми про Російську православну церкву видатного російського мислителя 19 століття Сергія Соловйова. Немає на всьому величезному просторі Російської імперії такої релігійної і національної різновидності, яка б не підлягала б викорчовуванню в ім'я тих самих початків нашої віри і народності, на які вказують оратори Слав'янського товариства, стверджував філософ. Більше про політику русифікації, в тому числі і релігійну, в статті «Бог проти кесаря». У 2010 році Міністерство освіти збирається відмінити здачу випускниками тестів на російській мові. Мотивується це тим, що 2008 року, коли вводилося тестування, послаблення дітям з рідною неукраїнською мовою робили лише на 2 роки. Утім, як зазначає газета «Сьогодні», тут є одне «але». Наступна вступна кампанія відбудеться вже після президентських виборів. Тому, наприклад, регіонали серйозно до вказівок нинішнього освітянського міністерства не ставляться, оскільки переконані, що переможець виборів Віктор Янукович докладе зусиль, аби і надалі мова тестів не змінювалась.
Це була Ірина Біла. Сьогодні 6 серпня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
6 серпня 1840 року 56 бонапартистів на чолі з Луї Наполеоном Бонапартом, племінником Наполеона І, висадились в Булоні з метою захоплення влади в Парижі. Але цього ж дня вони були заарештовані і Луї засудили до пожиттєвого ув'язнення. В 1846-му він втік з тюрми фортеці Гам, а в 1850 році став президентом Франції, а згодом і її імператором. 1945-й. У 8:15 ранку американський бомбардувальник Б-29 «Енола Гей», названий так по імені матері командира екіпажу полковника Пола Тібетса, скинув атомну бомбу «Малюк» на японське місто Хіросіма. Це був перший випадок в історії людства, коли атомна зброя застосовувалась поза межами полігонів. За 1-2 кілометри від епіцентру вибуху спалах пройшов раніше за ударну хвилю. Світлове випромінювання завдало людям тяжких опіків. Особливо постраждали жінки та школярі, які працювали на дворі на громадських роботах. Серед них було найбільше загиблих. Того дня дув південно-східний вітер, і хмара поступово перемістилась на північний захід. Дощ лив не перестаючи, забруднюючи територію радіусом 19 кілометрів. Він викликав загальне зовнішнє опромінення споруд, доріг, річкових вод і спричинив променеву хворобу у багатьох живих істот. Зокрема, один із символів хіросімської трагедії, дівчинка Сасакі Садако, була опромінена саме цим чорним дощем. Загалом на момент ядерного бомбардування в Хіросімі проживало близько 350 тисяч осіб, серед яких постійні цивільні жителі складали 290 тисяч, військові лише 40 тисяч, а приїжджі з провінції 20 тисяч осіб. Від вибуху загинуло 75 тисяч людей і ще більше 250 тисяч отримали радіоактивне зараження. А от на 1998-му в ході розслідування сексуального скандалу, пов'язаного із президентом Сполучених Штатів Білом Клінтоном, колишню практикантку Білого Дому Моніку Левінські 8,5 годин допитували федеральне велике журі. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Більше інформації, ексклюзивні матеріали, найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті можете переглянути фото і відео сюжети до головних тем України і світі. А на цьому ми закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить.